Blaðsíða 51 Kaupmannahöfn Höfuðborg Danmerkur Kaupmannahöfn og þar býr 50 þjóðarinnar. Borgin stendur við Eyrarsund á austurhluta Sjálands. Hluti borgarinnar á eyjunni Amager. Fyrstu rituðu heimildir borgina eru frá því 1043 þó byggð hafi verið á svæðinu í 6000 ár. Kaupmannahöfn varð höfuðborg árið 1443. Borgin miðpunktur lista, menningar, menntunar, viðskipta, stjórnsýslu og samgangna í landinu og á sumrin iðar hún af lífi og dregur til sín fjölmarga ferðamenn.